reģionāli stiprināšana, tātad jauno ģimenes ārstu pieejamības nodrošināšana tālajos, jāsaka, laukos. Tur ir paredzēt šis lauka atbalsta koeficients, ja? Rinda stāv Rīgā un Pierīgā, ja? Uz ģimenes ārstu prakšu vietām, kuras nav, bet tukšās ģimenes ārstu prakses reģionos. Ja? Skaidrs, ka, lai nevienlīdzību mazinātu, ir šis burkāns, tāpat kā Eiropas citās attīstītajās valstīs, kur, piemēram, Portugālē ir 3 reizes lielāks piemaksa pierobežā, ja? Tā ir pasaules pieredze kādā veidā jaunos ārstus un arī vecākiem ļaut maksimāli būt pieejamiem saviem pacientiem. Latvijā ir vajadzīga vienlīdzīga ģimenes ārsta aprūpe.